Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 24 kumpandula 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongelelo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzana uPF abakhanyabe xilisa imbali kaMongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona, sikhangelane lokhetho lubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo, sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kaMongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elivi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igcekele Harare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhlaka 9. Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlulile emhlabeni uzakhunjulwa akasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongelelo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi bapheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezicelo abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenze lesibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjulwe okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekunjulwa ngayiphi indlela.
Ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abachiye labo belamandla kodwa kakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo azijele abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esasarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile in fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba esenza lezi zinto azenzayo. Yikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa akhe lamandla lesikhundla ulisika kanjani. Yikayibona amalanga sebaliwe kambe umuntu engasiyo nsimbi ndingathiwa.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. Yi Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kahle sibona babona ingani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke ungenza ukuthi sifike kwesinye isibanga.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona. Sikhangelane lokhetho olubuyayo sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazwe zaziwe. IZPP khathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazwe zibaphethe njani. Nikhangelele ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solule ifikele lapho sizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Zolusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njenge-commission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonaphi bona amasiko obe ukhona izolo akusenziwa.
Lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginesihlahla ngokuthi ngilo nkosikazi Zakhelelene uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila bhuti nabalaleli bonke.
Yes, siphinde futhi siloba bomsizi Bhule ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Yes, sikaze ngawe Madube kuhlupha kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunga ezimbili. Ngahlupha ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi uthatha isiko labantu ungena njengesikolo ngokuthi uyenzani, ufunda ngaphi, ufunda labo bani. Kodwa ma uyukuthi uvele ezindlini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usesigoqe sasemanzi. Kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesezakho ukukwenziwa ngabantu balapha njengalapho engikhona mbona abaningiakho owenziwa ngabantwana bala. Kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifileke ukuthi usisigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho. Ngoko kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba umzali. Ungayeli ukuthi wenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe, angabi kwazi lapho avela khona, ubikwazi imvelaphi yakhe, angabi kwazi ezinye izinto ezizilayo esongukhulunye ebantwini ngoba uyabe seyadopthe isiko labanye abantu angalazi.
Yes, siyawuza kakhulu ke Madube. Baba Khanye, siyakwazi ukuthi sebhavanisa lapha. Baba Pule, siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobogogo. So okwakwenza ukuthi wenze khonokho indaba.
Dube yazi njengokuba epolisi sengomsebenzi usuku naso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi ngono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke. Ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo thina sisemsebenzini.
Madube uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule, mfuna utshaye ngamafutshane sebili. Kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho kumsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya asonto easy ngoba kungumzali kulesikhathi sokuthi kukhane kumntwana, kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo uyasithi ukuthi ngumama lengubalo baba lihlala ko-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bathi sibahlakaniphi uyagcine funa ezinye izinto ezingayisizo plus kubona izinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda yalabele ngasakhululekanga indlu njengomama lobaba, ngoba xa nisemsebenzini vela most of people abasebenzisi izinto ezinkulu ngamasebenzisa izinto ezincane, njalo ma esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Ma ngenxa kuvele kuyinto yenkomponi ye-one room khonapho uthi uyalalela walapho umthetho waziwa next waziwa ngale uba nzima ukuthi umcontrole umbisele endleleni, but ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi uyakungela ukuthi ungathi kungcono ukuthi ayihlala ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngakhe abuyele ivakashele for isikhathi esinganabuyeli, yikho kwakuenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, kuye kuye baba Bhule uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhanuki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu? Akusitshele sekuthi kuhamba njani
Dube? Uyazi sokungala choice kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana 1000 kilometers away from wena lazinesimo lo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga futhi. Into enginanzelela Dube ukuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo plus wena njengomzali unama responsibilities emntwaneni, okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi. Just for an example, usukunganaso isikhathi sokuthi ngibone lokho, and njengoba uMadube esisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile bahlakaniphe besebancane, yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga, ukhule ngesikhathi sidala, umntwana ukhule ngesikhathi samanje.
Hayi ke okwalamhlasima lapha, kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, sima lapha namhlanje. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ulibalise moyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube, lilale.
Izulu akuse ziwa.
Siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, ngiyabonga mfowethu.
Ngisaqala ngokubuza, usubhalisile na kukhomishini yezek mnumzana?
Chibe ngingakabhalisi, ngithe siyabhalisa kuthange nje ngaqha ukuthi ama-V-form asephelile kumele siqale ngawo, siqale ukurejista kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitshele-ke mnumzana, yini umbono wakho mayelana nalolu hlelo?
Ya, umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-urban centers i-voter registration khona ibe low unlike emakhaya. Okwesibili bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuyarejista ebangazi baregista ngoba bayakwazi ubana ngathi ama-urban centers lapho kugcwele khona abasekelwe bemabantu bamabantu aphikisayo.
Steven masixoxe ngancane manje ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisana ngokubhalisa. Abontanga balalo ulwazi na oluthile manje nalolu hlelo.
Ya ngathi abantu babasemnyameni abalalwazi ubona uhamba njani njalo kumele ube lani ma ufika register njalo abakwazi ubona ukuhle lokubi be-PCR abungazi.
Okay ngiyakuzwa Steven. Masixoxe ngancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like i provision of transport or izinto ezinjalo.
Yes, sasifaka lesi sikhalazo ukuthi ngoba khala kwakhathe sithokovara balokuberejistela imbari iharare yonke inseki ngathi baregistile imbari so bona sinsihayi singaqali ukurejista singaphiwe imali kurhulumente zizabuya kuma-centers esizawagazeti so kwamanje balutshwana abenelisesi bagade bayirejista imbari khonani joko fama ama economical challenge transport manje zihlupha njalo umuntu yaye kuma about 10 to 20 minutes ukuyarejista.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa. Abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka kaDisemba. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugcika ngomhla ka-15 January, ubona ngani umbono onjalo ugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya mbona kuzaba loduko olukhulu kakhulu ubana sesilanda i-deadline. Bazele sebengasahambi ngesefti abahamba ngayo khathesi njalo abaningi abasediaspora usekosikweni South Africa, UK, kuBotswana babuya ekhaya during ama-holidays so ukuthi bathole isikhathi esidi ubana bayibhalisa kuzoba luhlupho kakhulu.
Wothi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigcike uhlelo. Ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqakathekanga ukuthi bayobhalisa ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lesana uPF lizanqoba noma kanjani?
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga ngathi uma youth esinawo kulezi zinto. They've lost ngathi confidence ku-voting system. So sebazitshile bana hhayi urejista ukuvota umbungavoti umbungarejista that's one and same thing ibandla libuka liyanqoba kuphela but siyabakhuthaza ubana siyenirejista ngobuningi yethu masikudiwa sidiwe kurejista but nam certain of a victory.
Victory to bani ibandla liphikisayo
kubandla
kumabandla aphi isandla. Hayi wena ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli lizi indaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-commission ASEC. Hayi bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe. Masiba ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ngikhangelela ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha kanti uThixo nxathuke ukukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi lalela lapha ngikucebise uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabekhethe ngonkulunkulu omnela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe. So konokhu yinto eqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukhetha ukuthi abe yinkokheli ubele sikhangele ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphambi kukankulunkulu. Okwesibili, sinanzelela ukuthi lapho umose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yongibatshengisa indlela yokuphila. Siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo bazwisise isisekelo sombuso, njalo inkokheli lazo zibe ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe, bahloniphe njalo uThixo. Into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli laseZimbabwe babe njalo bengamakholwa. Ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke nesisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili. Sithi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso. Okwesithathu, uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto, kuthi ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo, abantu abazonda esingathi ubutsotsi. Labo bantu yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukuba zinkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli, umuntu lowo omkhethayo ngumuntu yini okwanisa ukukhokhela, ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu, njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu, kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe. Ngakho-ke ngingakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi iBhayibheli lalo liyasifundisa ukuthi kulesikhathi sokukhetha inkokheli. Ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likaNkulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso uNkulunkulu azibekileyo na. Okokugcina, siyananzelela ukuthi uMose wakhuthaza kakhulu ngithethe ukuthi ungasebenzi wedwa, khetha abanye abazakumeda. Ngoba uMose wayethena ilanga lonke enguye ephethe indaba zabantu, ezinye ezincane, ezinye ezinkulu. UJethro wasemncedisa ukuthi hhayi, khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando. Ngakho uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhethe abanye abantu, njalo asiye esigabeni sokuthi lesikhundla sakhe angasishiya echiyele abanye, ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli.
EBhayibhelini mfundisi, kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje?
Siyafumana ukuthi ezigabeni eziningi uDavida wakhethwa, ye wayekhethwe uNkulunkulu, kodwa kwakumele isizwe sika-Israyeli sivume ukuthi ye nguye ongumkhokheli wethu. Sifumana oMose babekhethwe uNkulunkulu, kodwa babefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume, loba babengala ndlela enjengeyethu yakathesi eyokuthi kuyakhethwa. Kodwa abantu isizwe sonke sasimsekela lowo muntu, simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso. Nxa sesingasathokozi sasihamba la kuNkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi, umuntu lona osilethele yena asisamfuni. Ngakho-ke khonokho ukukhetha kuyavunyelwa kuphakathi kwabo iBhayibheli. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzisa ilungelo labo lokuyakhetha.
Akuyiphethe.
Siyabonga kakhulu, asithandazeleni baba, sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe, sithandazela nabalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu, njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu, ezilenhliziyo zokunakekela abantu, abanakekela abampofu, abanakanela intandane, abanakanela abantu abangabafelokazi. Ngegranda ke siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli, landilale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisipanda. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba nomasikandi ophuma kosiphepha eCholocho umqaphi. Igama lalinsizwa lokuzalwa nguqalisani siwela njalo uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala alethule lonyaka. Uyachasisa umqaphi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalade lakhe.
Efileli idlalade abathandi bomculo balamukele kakhulu. Babe abakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mculo ukuvuselela amasiko esizwe sakithi sikaMthwala.
Ukungani kahle kahle uhlabela uMasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholotsho mpela sebebaningi abafana betsholotsho abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle bengithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya ukuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebeleni umculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kwenziwa imicimbi emayelana nesindebele edinga isintu la sizokwazi ukugqoka khona amabheshu. Awukho umculo wakhona so ngadecide ukuthi nami angifake isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingakho.
Isihloko sedlalade sithi idiye sitha sami ukhuluma ngani lapha?
Sithi idiye sitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba sithila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye ngiyazazi ezinye angizazi kuyonto idiye sitha sami ngibhala incwadi ngibhalela isitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni wami kodwa izinto zingahambi kahle. Kuyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngerekhodi izinto ziqala ukungathi ziyakhanya asengididiye sitha sami sitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number naku Facebook ngiyatholakala ku Facebook umqaphi Rich Siwela.
I phone number ithi
071 793 5614.
Kuphoselwa ucingo.
Into engicela kubalaleli ukuthi siyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo wethu bewuthenge bekhombise uthando ikakhulu indawo yakithi yasethole ngoba idumo ukuthi egoli sifike siyatshontsha siyenzani sizame ukuthi sibonise nabadala abasekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko so siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzitshaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. Ok, ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivalelisayo sihlobo zami ngontungamelinkomo asibeni sonke kuStudio 7 kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.